Люсьєн де Лангер був поважною персоною в клубі. Він дуже шанував абата Фожа і прихилив до нього всіх серйозних юнаків. Часто вони разом йшли до клубу, жваво розмовляючи, але зразу ж замовкали, тільки-но входили в залу. Вийшовши з кав'ярні, що містилася в підвалі колишнього францисканського монастиря, абат регулярно йшов до притулку Пречистої Діви. Він з'являвся з усмішкою на ганку під час перерви. Всі дівчатка бігли до нього і сварились за те, що дістане іконки, чотки, священні медалі, яких не завжди було повно в його кишенях. Своїм ласкавим поводженням абат завойовував серця усіх цих дівчат. Він легенько поплескував їх по щічках, радив їм бути розумницями, і на їхніх лукавих личках грали усмішки. Черниці часто скаржили, що дівчата неслухняні, б'ються, тягають одна одну за волосся і роблять ще гірші речі, але він вбачав у цьому лише пустощі. Найпустосливішим робив догани в каплиці, і вони виходили звідти втихомирені. Іноді, коли йшлося про значніші провини, він викликав батьків, які йшли від нього зворушені його добрістю. Оці дівчатка з притулку Пречистої Діви привернули до нього серця всіх бідних родин Пласана. Увечері, повернувшись додому, вони розповідали надзвичайні речі про пана Кюре. Нерідко можна було бачити двох вихованок притулку десь у глухому кутку на міському валу, що мало не билиться, сперечаючись про те, котру з них більше любить пан Кюре. «Ці маленькі негідниці представляють 2-3 тисячі голосів», – думав Труш, спостерігаючи з вікна своєї контори ласкаве поводження абата Фожа. Труш запропонував свої послуги для завоювання цих маленьких серденяток, як він називав дівчат, але священник, занепокоєний його палаючими очима, рішуче заборонив йому виходити на подвір'я. Отже, Труш задовольнявся тим, що коли черниці не бачили, кидав цим маленьким серденяткам ласощі так, як кидають крихти горобцям. Особливо подобалось йому кидати цукерки у фартух високої білявої доньки шкіряника, яка в свої 13 років мала груди цілком сформованої жінки. Робочий день абата Фожа на тому не кінчався. Він ще робив коротенькі візити дамам з вищого товариства. Пані Растуаль, пані Делангр сяяли, приймаючи його, повторювали кожне його слово. Розмова з ним давала їм поживу для базікання на цілий тиждень. Але найбільшою його приятелькою була пані де Кондамен. Вона поводилася з ним із фамільярною люб'язністю, із верхністю гарненької жінки, яка почуває себе всемогутньою. Часом вони перешіптувались, і це шепотіння її, погляди, особливі усмішки свідчили про таємний союз між ними. Коли приходив священик, вона одним поглядом виставляла свого чоловіка за двері. «Урядове засідання почалося», – казав жартома інспектор лісного відомства і сідав верхи на коня із спокоєм справжнього філософа. Це пані Рогон вказала священникові на пані де Кондамен. «З нею ще не зовсім примирилися», – пояснила вона, маючи вигляд гарненької кокотки. «Вона, проте, дуже розумна жінка. Ви можете бути з нею одверті, вона побачить у вашій перемозі засіб остаточно стати на твердий ґрунт. Вона буде вам дуже корисна, коли вам треба буде роздавати посади і ордени. У неї в Парижі близький приятель, який присилає їй стільки червоних стрічок, скільки вона попросить». Хитро маневруючи, пані Ругон трималася осторонь, і красуня Октавія стала найактивнішою союзницею абата Фожа. Вона завоювала йому своїх друзів і друзів її друзів. Вона їздила скрізь і вела енергійну пропаганду з допомогою самих тільки привітань, посланих кінчиками затягнутих у рукавички пальців. Особливу увагу вона звернула на дружин буржуа, збільшуючи в 10 разів той жіночий вплив, необхідність якого священник відчув з перших кроків у тісному колі пласанців. Вона замкнула уста подружжю Палок, яке нападало на родину Муре. Вона кинула цим двом потворам ласий шматок. «Ви досі гніваєтесь на нас, люба пані», – сказала вона якось дружині судді, здибавши її. «Даремно, ваші друзі не забувають вас. Вони дбають про вас і готують вам сюрприз». «Гарний сюрприз, напевне, якась каверза», – вигукнула роздратовано пані Палок. «Годі, більше з нас не глузуватимуть. Я раз назавжди заприсяглася не рипатися з свого кутка». Пані де Кондамен усміхнулась. «А що б ви сказали, – спитала вона, – коли пан Палок одержав орден?» Дружина судді остовпіла, кров ударила їй в лице і зробила його зовсім страшним. «Ви жартуєте?» – забелькотіла вона. «Це знову якась каверза проти нас. Якщо це неправда, я ніколи вам цього не подарую». Красуня Октавія мусила заприсягтися, що це щира правда. Ухвала вже є, це напевно, але її буде опубліковано в урядовому віснику тільки після виборів, бо уряд не хоче, щоб хтось подумав, ніби він підкуповує урядовців. Вона натякнула, що до цієї довгожданої нагороди причетний абат Фожа. Він розмовляв про це з супрефектом. «Отже, мій чоловік мав рацію», – збентежено мовила пані Палок. «Вже давно він робить мені жахливі сцени, вимагає, щоб я пішла просити пробачення в абата. Але я дуже вперта і скоріше дала б себе вбити. Але коли абат сам захотів зробити перший крок, безперечно, ми нічого кращого і не бажаємо, як жити в мирі з усіма. Завтра ж ми прийдемо в супрефектуру». На другий день подружжя Палок трималося дуже смиренно. Жінка, як могла, поплюжила абата Феніля. Вона безсоромно розповідала про те, що якось була у нього, і він у її присутності нахвалявся викинути з пласана всю кліку абата Фожа. «Якщо ви хочете, – сказала вона абатові, одвівши його набік, – я дам вам одну записку, написану під диктовку старшого вікарія. В ній йдеться про вас. Здається, це якісь гидкі плітки, що їх він хотів надрукувати в пласанському віснику». «Яким же чином вона опинилась у ваших руках?» – спитав абат. «Вона в мене, і цього досить», – відповіла вона, нітрохи не збентежившись. Потім, усміхнувшись, провадила далі. «Я її знайшла. Як я тепер пригадую, там над закресленими словами вписано 2 чи 3 слова рукою самого старшого вікарія. Сподіваюсь, я можу покластися на вашу скромність, правда ж? Ми чесні люди і не хочемо бути скомпрометовані». Перед тим, як принести записку, пані Палок 3 дні удавала, ніби її мучать докори сумління. Пані де Кондемен довелося заприсягтися, що буде подано прохання про відставку пана Растуаля, і пан Палок зможе нарешті зайняти посаду голови суду. Тоді вона віддала записку. Абат Фожа не схотів тримати її у себе і відніс самітку пані Ругон, яка мала, залишаючись сама осторонь, використати її, якщо старший вікарій спробує втрутитись у вибори. Пані де Кондамен дала також зрозуміти Мафру, що імператор думає нагородити його орденом, і пообіцяла лікареві Порк'є знайти підхожу посаду для його гульвіси сина. Особливо чарівною бувала вона в саду під час інтимних зустрічей по обіді. Літо вже закінчувалось, пані де Кондамен з'являлася в легких туалетах, тремтячи від холоду, рискуючи схопити нежить, аби тільки показати свої голі плечі і остаточно розвіяти всякі вагання групи Растуаля. По суті, доля виборів вирішувалася в альтанці Море. «Ну, пане супрефект», – сказав усміхаючись абат Фожа одного дня, коли зібралися обидва товариства, – «наближається велика битва». Тепер тут уже дійшли до того, що в тісному колі сміялися з політичної боротьби. За стінами будинків, у садках вони потискували одне одному руки, а на людях ладні були пожерти одне одного. Пані де Кондамен кинула значущий погляд на пана Пекера де Соле. Він уклонився з властивою йому грацією і випалив одним духом. «Я не вийду зі свого намету, пане Кюре. Мені пощастило переконати його превосходительство, що в безпосередніх інтересах пласана уряд мусить утриматись від втручання. Офіційного кандидата не буде». Пан де Бурде зблід. Він закліпав очима, руки його затремтіли від радості. «Офіційного кандидата не буде», – повторив пан Растуаль, дуже схвильований цією несподіваною новиною, забуваючи навіть про обережність, якої він досі додержував. «Ні», – знову почав Пекер де Соле, – «в місті є досить шановних людей, і воно вже досить велике, щоб самому вибрати свого представника». Він злегка нахилився в бік пана де Бурде, що підвівся і пробурмотів. «Безперечно, безперечно». Тим часом абат Сюрен завів гру в тепло і холодно. Панночки Растуаль, брати Мафр, Северен кинулися шукати згорнуту хусточку молодого абата, яку він кудись сховав. Молодь кружляла навколо групи старших поважних осіб, і абат вигукував фальцетом: «Тепло, тепло». Анжеліна знайшла хусточку у випнутій кишені лікаря Порк'є, куди абат Сюрен спритно її сунув. Всі довго сміялися, вибір цієї схованки здавався їм дуже дотепним жартом. «Тепер у Бурде є шанси на успіх», – сказав пан Растуаль, відводячи абата Фожа в бік. «Це дуже прикро, я не можу цього сказати йому, але ми не голосуватимемо за нього. Він надто скомпрометував себе як орлеаніст». «Та погляньте ж на вашого Северена», – вигукнула пані де Кондамен, поспішаючи перервати їхню розмову. «Зовсім ще дитина, він сховав хусточку під капелюх абата Бурета». Потім, притишивши голос, додала: «До речі, поздоровляю вас, пане Растуаль, я одержала листа з Парижа, в якому мене запевняють, що бачили ім'я вашого сина в списках урядовців Міністерства юстиції. Здається, його призначено помічником прокурора у Фаверолі». Голова суду вклонився, почервонівши від задоволення. Міністерство ніяк не могло пробачити йому обрання в депутати маркіза де ля Гріфуля. Відтоді його, мов би, покинула доля. Він не міг ні влаштувати десь на посаду сина, ні видати заміж своїх дочок. Він не скаржився, але часом так стиснув зуби, що все було зрозуміло без слів. Отже, провадив він далі, намагаючись приховати своє хвилювання: «Я говорив вам про те, що Бурде дуже небезпечний. Крім того, він родом не з Пласана, він не знає наших потреб. Це все одно, що вдруге обрати маркіза». «Якщо пан де Бурде буде обстоювати свою кандидатуру», – промовив абат Фожа, – «республіканці зберуть значну кількість голосів, і це матиме дуже прикрі наслідки». Пані де Кондамен усміхнулась. Вона сказала, що зовсім не розуміється на політиці, і відійшла. Абат повів голову суду в кінець алеї і продовжував розмову пошепки. Коли вони поволі поверталися назад, пан Растуаль говорив: «Ви маєте рацію, цей би підходив, він не належить ні до якої партії, і ні одна з них не буде заперечувати проти нього. Я найбільше за вас люблю імперію, правда ж? Однак дуже нерозумно посилати в парламент депутатів, які тільки дратуватимуть уряд. Пласан від цього терпить, йому потрібна людина ділова, уродженець цього краю, який зможе захистити його інтереси».